Այստեղ, ինչպես միշտ այդ ժամերին, քիչ ժողովուրդ կար։ Միայն հազվադեպ էին զբոսնողներ պատահում։ Փարիզը հեռվում բվում էր ինչպես դիաբոր։ Շուրջը թափվում էր ամառային պայծառ օրվա լազուրը։ Մարկը ծառերի մի խմբի մեջ առանձնացած նստարան գտավ, նստեց, փակեց աչքերը, ըմբոշխնելով իր թանկագին գաղտնիքը։ Պատանու երկար ներվային ձեռքերը սեղմված էին կրծքին, կարծես նա ուզում էր իր սիրտը փակել անհամեստ հայացքներից։ Այդ ինչ գանձ էր, որ նա պահպանում էր այդքան խնամքով, որի մասին հազիվ էր համարձակվում մտածել։ Նոեմիի խոսքերը։ Նա այդ խոսքերն ասաց առանց մտածելու, իսկ Մարկն ագահորեն դրանք բռնեց և նրանցից մի ամբողջ աշխարհ ստեղծեց։ Երբ Մարկը վերջին անգամ նրա մոտ էր, Նոեմին գրեթե չէր նկատում տղայի ներկայությունը և միայն երբեմն մեքենայորեն ժպտում էր Մարկին։ Նոեմին ամբողջ էությամբ զբաղված էր մեծ իրադարձությունների մասին ունեցած մտքերով։ Ֆիլիպը նվաճված է, Անետան ստորացված, լիակատար հաղթանակ։ Բայց երբեք ոչ մի բանի համար չի կարելի երաշխավորել։ Վաղը ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ինչ կա որ, թեկուզ մի օր, բայց իմն է։ Այդ մտածելով Նոեմին բավարարված ու հոգնած հառաչեց։ Մարկը հարցրեց, ինչու է նա հառաչում։ Նոեմին զվարճացրեց տղայի անկեղծ տագնապը և, որպեսզի նրա հետաքրքրությունը շարժի, նոր հառաչանքով ասաց. «Դա գաղտնիք է»։ «Ինչ գաղտնիք»։ Նոեմի գլխում մի դավադիր միտք փայլատակեց։ Նա պատասխանեց. «Չեմ կարող ասել, ինքդ կրահիր»։ Հուզմունքից դողալով Մարկը խնդրեց. «Ասացեք, ես չգիտեմ»։ Կոպերը կիսափակելով Նոեմին Մարկի վրա քնքշանվաղուն մի հայացք գցեց։ «Ոչ, ոչ, ոչ»։ Մարկը կարմրելով ինչ-որ բան մրտմրթաց, նա արդեն վախենում էր այդ գաղտնիքն իմանալ։ Որպեսզի զվարճանքը երկարացնի, Նոեմին դեմքի խորհրդավոր մի շարժում արեց և ասաց. «Ուզում ես իմանալ»։ Մարկի հուզմունքն այնքան մեծ էր, որ նա պատրաստ էր ճչալու. «Ոչ, չեմ ուզում»։ «Դե լավ, միայն թե ոչ այսօր, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ մյուս անգամ»։ «Երբ»։ «Շուտով»։ «Բայց երբ»։ «Շուտով»։ «Մյուս շաբաթ, երբ դու մեզ մոտ ճաշի գաս»։ Շաբաթն անցավ։ Եվ ահա այսօր երեկոյան Մարկը հույս ուներ Նոեմիին տեսնելու։ Տղան ապրում էր միայն այդ րոպեի հույսով։ Նա նախապես արդեն 20 անգամ վերապրեց այդ րոպեն իր երևակայության մեջ, բայց ոչ մի կերպ սիրտ չէր անում հասնել մինչև վերջ։ Դա անչափ հուզում էր նրան։ Իսկ կեսը կռահելն այնքան քաղցր էր։ Եվ զբոսայգում նստարանին նստած տղան ուժասպառվում էր երանելի անձկությունից։ Ինչ-որ տեղ զանգն ազդարարեց կեսօրը, ծառերից այն կողմ արևից ողողված ծառուղիում ավազը ճրճրթում էր փոքրիկ մի աղջկա ոտքերի տակ։ Աղջիկը դնդնում էր։ Փոքրինչ հեռվում ինչ-որ էկզոտիկ թռչուններ վոլերի մեջ ծլվլում էին իրենց տարօրինակ և հուզիչ լեզվով, իսկ բոլորովին հեռվում սենայի վրա երկար ու ձիգ ոռնում էր բուքսիրային շոգեքարշի շչակը։ Մարկի կողքով, նրան չնկատելով, անաղմուկ ու դանդաղ գրկախառն անցավ սիրահարների մի զույգ։ Բարձրահասակ թխահեր մի աղջիկ և երիտասարդ գունատ մի բանվոր։ Նրանք քայլելիս համբուրվում էին և ագահաբար նայում միմյանց աչքերի։ Մարկը, շունչը պահած, հայացքով նրանց ուղեկցեց մինչև ծառուղու ոլորանը, իսկ երբ նրանք տեսողությունից ծածկվեցին, երջանկությունից բռնկվեց։ Այն երջանկությունից, որը հենց անցավ իր կողքով և այն, որը իր համար գալու է։ Երջանկությունից, որը մարմնավորված էր այդ երիտասարդ զույգի մեջ, որով շնչում էր հուլիսյան կեսօրը և շուրջն ամեն ինչ, որը լցնում էր սիրուցայրվող և ամեն ինչի համար բաց նրա սիրտը։ Մարկը վերադարձավ տուն թևավորված էքստազի այդ րոպեներով։ Էքստազ, որն անսահմանորեն ավելի սքանչելի էր, քան նրան ծնունդ տվող կանացի կերպարը։ Նոեմի ստվերը լուծվեց այդ ոսկե հեղեղի մեջ, և նորից այդ ստվերը հարուցել կարելի էր միայն կամքի ճիքերով։ Մարկն այդ ուզում էր, բայց ստվերը խույս էր տալիս նրանից։ Տղան ինքն իր հետ խորամանկում էր, երևակայելով, թե իբրև ճանաչում է նրան այդ երջանկության կերպարանքով։ Երջանկություն, որ ցավ պատճառելու աստիճանի սուր է, ճանաչում է այն ամենի մեջ, ինչը լցնում է նրա հոգին, ճանաչում է հույսերում, հերոսական որոշումների մեջ, իր ուժի և բարության այն գիտակցության մեջ, որը, ինչպես թևերի վրա, տանում էր նրան, երբ նա սուրում էր սանդուղքն ի վեր, չորս աստիճանը մի լոք հանելով։ Բայց հենց որ Մարկը հանդիպեց մոր խստատես հայացքին, նա 3/4 ժամ նախաճաշից ուշացել էր։ Իսկույն ոսկե շողշողանքը հանգավ, և նա նորից ծածկվեց մռայլ լռության թուղթերի մեջ։ Անետան չերել փորձում Մարկի հետ խոսակցությունը սկսել։ Նա ուներ իր ճնշող թախիցը, որը ոչ ոքի հետ կիսել չէր կարող։ Որդին իր դիմացը սեղանի մոտ նստած, Անետային սառը էգոիստ էր թվում։ Նա ագահորեն ուտում էր, որովհետև սաստիկ սովածացել էր ու նաև այն պատճառով, որ ուզում էր շուտ վերջացնել և նորից սուզվել իր երազանքների մեջ։ Անետան նայում էր նրան և մտածում. «Ես նրա համար միայն մի մարդ եմ, որը կերակրում է իրեն և ուրիշ ոչինչ»։ Անետան այլևս բողոքելու ուժ չուներ։ Նա իրեն լքված էր զգում բոլորի կողմից։ Նախաճաշի վերջում Մարկը հանկարծ գլխի ընկավ, որ մորը ոչ մի խոսք չասաց։ Նա մի քիչ ամաչեց, բայց որպեսզի հարցուփորձի առիթ չտա, վախից խոսակցություն չսկսեց։ Մի կերպ անձեռոցիկը ծալելով ու խրելով օղակի մեջ, նա տեղից արագ վեր կացավ, խուսափելով մոր աչքերից և գնաց դեպի դուռը։ Արդեն ուզում էր դուրս գալ, երբ հանկարծ մի միտք պահեց Մարկին։ Նա հարցրեց. «Այսօր մենք վիլարների մոտ ենք գնալու»։ Նա դրանում համոզված էր, չէ՞ որ Նոեմին այդպես ասաց, բայց ուզեց մի ավելորդ անգամ էլ համոզվել։ Անետան դեռ վհատ ու անշարժ նստած էր սեղանի մոտ։ Որդուն առանց նայելու նա պատասխանեց. «Ոչ մի տեղ էլ չենք գնալու»։ Մարկը շշմած քարացավ Շեմին. «Ինչպես թե, իսկ ինձ ասացին»։ «Ով ասաց քեզ»։ Տղան շփոթահար լռում էր։ Մայրը չգիտեր, որ նա այցելություններ է անում Նոեմիին։ Առանց պատասխան տալու, նա շտապեց մոր ուշադրությունը շեղել ուրիշ հարցով։ «Իսկ երբ են գնալու նրանց տուն»՝ հարցրեց Մարկը հիասթափված տոնով։ Անետան ուսերը թոթվեց։ Հիմա վիլարների մոտ ճաշելու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Նոեմին կատակով Մարկին ասաց. «Մյուս շաբաթ»։ «Ինչպես կարող էր ասել, 100 տարի հետո»։ Մարկը բաց թողեց դռան բռնակը և անհանգստացած գնաց դեպի սեղանը։ Անետան նայեց նրան և նկատելով, որ որդին վշտացած է, ասաց. «Չգիտեմ»։ «Ինչպես թե չգիտես»։ «Վիլարները մեկնել են»,  բացատրեց նա։ Մարկը բղավեց. «Ճիշտ չէ»։ Անետան թվում էր չլսեց։ Մարկը անհամբերությամբ հպվեց սեղանին դրած մոր ձեռքերին և աղերսեց. «Չէ, որ դա ճիշտ չէ»։ Անետան թմրությունից սթափվեց, վերկացավ և սկսեց սեղանը հավաքել։ «Բայց ուր են մեկնել նրանք»՝ ցնցված ուզում էր իմանալ Մարկը։ «Չգիտեմ»՝ կրկնեց Անետան։ Նամանեղենը հավաքեց և դուրս եկավ։ Մարկը կանգնել էր իրեն լրիվ կորցրած։ Նրա երազանքը փլվել էր, ոչինչ չէր հասկանում։ Այդ հանկարծակի մեկնումը առանց նախազգուշացման չի կարող պատահել։ Նա ուզում էր վազել մոր հետևից, նրանից բացատրություն դուրս կորզելու, բայց հանկարծ կանգ առավ. «Ոչ, դա ճիշտ չէ»։ Նա միայն նոր գլխի ընկավ, մայրը նկատեց, որ ինքը սիրահարված է և ուզում է իրենց բաժանել։ «Մայրը ստում է, Նոեմին ոչ մի տեղ էլ չի գնացել»։ Այդ րոպեին Մարկը մոր նատում էր։ Նա դուրս վազեց սենյակից, կծկված գլորվեց սանդուղքն ի վար և բաբախող սրտով ոչ թե գնաց, այլ վազեց վիլարների տուն։ Ուզում էր համոզվել, որ նրանք չեն մեկնել։ Նրանք իսկապես էլ Փարիզում էին։ Լակեին ասաց, որ պարոն Վիլարը հենց նոր մեկնեց, իսկ տիկին Վիլարը հոգնած է և ոչ ոքի չի ընդունում։ Մարկը խնդրեց այն ամենայնիվ իմանալ, թե Նոեմին արդյոք մի րոպե չի տրամադրի իրեն։ Ծառան գնաց և վերադարձավ. Մադամը դժբախտաբար չի կարող ընդունել։ Տղան եռանդագին համարում էր. Նրա համար անհրաժեշտ է, թե կուզ լոկ մի րոպեով տեսնել տիկնոջը, նա շատ կարևոր բան ունի նրան հայտնելու։ Դեռ հույսը չկորցնելով, Մարկն իր զարթացող, ճնշված ձայնով ինչ-որ անկապ բառեր էր մրտմրթում, կարմրելով ու այնպես ամոթահար շարժելով ձեռքերը, որ կարծես պատրաստ էր լաց լինելու։ Լակեի հետաքրքրվող և ծաղրական հայացքի տակ Մարկը կորցնում էր մտքի թելը։ Նրան հրում էին դեպի դուռը, բայց նա հիմարորեն ընդդիմանում էր, բղավելով, որ Լակեյը համարձակություն չունենա նրան ձեռք տալ։ Լակեյը վերջապես նրան կարգադրեց դուրս կորչել այդ տեղից և սպառնաց, որ եթե ձայնը չկտրի, կկանչի դռնապանին, որպեսզի նա աստիճաններից վռնդի Մարկին։ Դուռը շրխկալով փակվեց։ Բայց ամոթից տանջահար նա կատաղած դեռ շարունակում էր կանգնել սանդղահարթակին և չէր ուզում հեռանալ։ Եվ հանկարծ մեքենաբար հենվելով դռան փեղկին զգաց, որ դուռը վատ է փակված և իր ծանրության տակ բացվում է։ Նա հրեց դուռը և նորից հայտնվեց նախասրահում։ Ինչ գնով էլ լիներ, Մարկն ուզում էր մտնել Նոեմիի մոտ։ Նախասրահում ոչ ոք չկար։ Մարկը գիտեր, որտեղ է գտնվում Նոեմիի սենյակը, և արագ խցկվեց միջանցք, որի խորքում ինչ-որ տեղից գալիս էր Նոեմիի ձայնը։ Նա ծառային ասում էր, «Ինչքան է ինձ ձանձրացրել այդ տղան, գրողը դրան տանի, շատ լավ է, որ հախից եկել եք»։ Մարկը սթափվեց միայն սանդղահարթակի վրա։ Նա վազում էր, լաց էր լինում, կրճտացնում էր ատամները, գլուխը պտտվում էր։ Շնչակտուր լինելով, նա նստեց աստիճանի վրա։ Չէր ուզում փողոցում տեսնեին, որ լաց է լինում։ Աչքերը սրբելով ու հանդարտվելով, այդ արտաքին հանգստության տակ զայրույթ ու ցավ էր թաքնված, նա ինքնաբերաբար քայլեց դեպի տուն։ Մարկը կատարյալ հուսահատության մեջ էր։ Մեռնել։ Այո, պետք է մեռնել, այլևս ապրել չի կարելի։ Կյանքում ամեն ինչ այնքան ճղճիմ է և նողկալի, ամեն ինչ կեղծիք է, բոլորը ստում են, մարդ չգիտի ինչպես շնչել։ Սենան անցնելիս Մարկը մտածեց, չնետվի արդյոք ջուրը։ Բայց նրան արդեն նախազգուշացրեց մի ուրիշ դժբախտ։ Առափնյակները սևին էին տալիս, կարծես ճանճերով սփռված լինեին։ Մարդկային բազմությունը, տղամարդ, կին, երեխա, բազրիկներից կախված ագահորեն նայում էր, թե ինչպես են ջրից հանում մի խեղտվածի։ Ինչ զգացումներ էին նրանց բերել այստեղ։ Շատ քչերին սադիզմը, որոշ մարդկանց կարեկցանքը, իսկ վիթխարի մեծամասնությունը դեպի սենսացիոն պատահարներն ունեցած սերը, պարապ-սարապ հետաքրքրությունը։ Իսկ քչերը երևի չկային այդտեղ, որոնք նայում էին ուրիշի տառապանքներին և մահվանը, որպեսի նույն վիճակում պատկերացնեն նաև իրենց։ Այ, այդպես ես էլ կտանջվեի, այ, այդպես նաև ես եմ մեռնելու։ Մարկը տեսնում էր միայն բերանբացների ստոր հետաքրքրությունը և դա նրան սարսափ էր ազդում։ Սպանեմ ինձ։ Այո, բայց ոչ մարդկանց աչքի առաջ։ Անետայի որդին նման էր մորը, նույն վայրի ամաչկոտությունը և հպարտությունը։ Նա չէր ուզում, որ իրեն նայի այս խառնամբոխը, որ իրեն մեռած ժամանակ քաշքշեն ուրիշի ձեռքերը, որ կպչուն հայացքները նրա մերկությունը պղծեն։ Եվ ատամները սեղմած, արագ-արագ քայլեց դեպի տուն, որոշելով այնտեղ ինքնասպան լինել։ Այն հանգամանալից հետախուզություններից մեկի ժամանակ, որ Մարկը կատարում էր բնակարանում, երբ մայրը տանը չէր լինում, նա մի ռևոլվեր գտավ։ Դա Նոեմիի ռևոլվերն էր, որն Անետան նրա գնալուց հետո վերցրեց հատակից և աններելի անփութությամբ խրեց սեղանի բաց դարակը։ Մարկը դա վերցրեց իրեն և թաքցրեց աչքից հեռու, մի տեղ։ Որոշումն ընդունված էր։ Եվ քանի որ երեխաները միշտ ինչ մտածում են, այն էլ անմիջապես անում են, Մարկը որոշեց իսկույն ևեթ իրականացնել իր մտադրությունը։ Մտնելով բնակարան այնպես անաղմուկ, ինչպես եւ դուրս էր եկել, նա փակվեց իր սենյակում եւ ռևոլվերը լցրեց։ Նա տեսել էր, թե ինչպես այդ անում իր լիցեի ընկերներից մեկը, մի քիչ իրենից մեծ մի տղա, որը գրպանում մաներացում այդ վտանգավոր խաղալիքը եւ հունարենի դասին, ռևոլվերը բռնելով նստարանի տակ, ծնկների արանքին սեղմած պայուսակի մեջ, թաքուն ցույց էր տալիս հետաքրքրվող ընկերներին, թե ինչպես պետք է դա գործածել։ Եվ այդպես զենքը լցրած էր։ Մարկը պատրաստվեց կրակելու։ Բայց որտեղ այդ անել։ Պետք է անել այնպես, որ չվրիպել։ Ամենալավը կլինի կրակել հայլու առաջ կանգնած։ Բայց այդ դեպքում ինքը որտեղ կընկնի։ Ոչ, ավելի լավ է նստել սեղանի մոտ, իսկ հայլին դնել առջևը։ Նա հայլին կեռից հանեց և սեղանին դնելով հենեց բարարանին։ Այ այսպես լավ է երևում, ուր պետք է կրակել։ Նա վերցրեց ռևոլվերը, բայց որ տեղը նշան բռնել։ Քունքին, ասում են դա ամենավստահելի տեղն է։ Մարտիման արդյոք շատ է ցավելու։ Մարկը նույնիսկ մորը չհիշեց։ Նա ամբողջովին կլանված էր իր խապված սիրով, հոգեկան տառապանքներով, պատրաստություններ տեսնելով։ Նա հայլու մեջ նայեց իրեն և զգացվեց։ Խեղճ Մարկ։ Նա ուզեց անհետանալուց առաջ մարդկանց հայտնել, թե ինչքան է ինքը տառապել նրանց պատճառով և ինչպես է ատում նրանց։ Ուզում էր իր վրեժը լուծել նրանցից, հարուցել կարեկցանք, հիացմունք։ Նա աշակերտական տետրից մի թուղթ պոկեց, ծուրը ծալեց, շտապում էր, և իր անվարժ մանկական ձեռագրով սկսեց ճանասիրությամբ գրել. Այլևս ապրել չեմ կարող, որովհետև նա ինձ խաբեց. Մարդիկ բոլորը չար են, ես ոչինչ այլևս չեմ սիրում և ավելի լավ է մեռնեմ. Բոլոր կանայք ստախոս են, սրիկա են, նրանք սիրել չգիտեն, ես Նոեմիին ատում եմ, երբ ինձ թաղեք, կրծքիս մի թուղթ դրեք և վրան գրեցեք, ես մեռնում եմ Նոեմիի պատճառով։ Գրելով այդ թանկագին անունը, Մարկը լացեց և բերանը սեղմեց թաշկինակով, որ հեկեկանքները խլացնի։ Հետո արցունքները սրբեց, գրածը նորից կարդաց և լրջորեն ասաց ինքն իրեն. «Ես նրան չպետք է վարկաբեկեմ»։ Նա պատրեց գրածը և սկսեց նորը գրել։ Ինչքան էլ աշխատում էր ուղիղ գրել, հուսահատությամբ լեցուն տողերը հրթիռի նման վեր էին սլանում։ Հասնելով «Նրանք սիրել չգիտեն» նախադասությանը, Մարկը ավելացրեց. «Իսկ ես գիտեի և այդ պատճառով էլ մեռնում եմ»։ Չնայած իր ամբողջ վշտին նա շատ գոհեր այդ նախադասությունից, այդ նախադասությունը նրան համարյա մխիթարում էր։ Նա ավելի բարի դարձավ այն մարդկանց նկատմամբ, ում թողնում էր այս աշխարում, և նամակը վերջացրեց մեծահոգի խոսքերով. «Ես ձեզ բոլորիդ ներում եմ»։ Հետո ստորագրեց. «Մի քանի վարկյանից հետո ամեն ինչ վերջացած կլինի, նա ամեն ինչից կազատվի»։ Մարկը նախապես պատկերացնում էր, թե իր մահը ինչ ուժեղ տպավորություն կգործի։ Բայց այն ժամանակ, երբ նա խնամքով քաշում էր իր ստորագրության վերջին գիծը, որն առաջին անգամ վատ էր դուրս եկել, նրա հետևում հանկարծ դուրը կրնկի վրա բացվեց։ Նա հազիվ հասցրեց ձեռքերով ծածկել ռևոլվերն ու թուղթը։ Անետան միայն բարարանին հենած հայլին տեսավ և մտածեց, թե Մարկն իրենով է հիանում։ Նա որդուն ոչ մի դիտողություն չարեց։ Ըստ երևույթին, լինելով սոսկալի հոգնած, նա թույլ ձայնով Մարկին ասաց, որ մոռացել է կատ գնել և լավ կլիներ, եթե նա վազեր կատ բերելու, որպեսզի ինքը ստիպված չլինի իջնել ու նորից բարձրանալ վեցերորդ հարկ։ Իսկ Մարկի գլխում միայն մի միտք կար. ինչ անի, որ մայրը չտեսնի այն, ինչը ձեռքերով ինքը ծածկել էր։ Եվ վախենալով տեղից շարժվել, նա կոպտորեն պատասխանեց, որ ժամանակ չունի, զբաղված է։ Անետան տխուր ժպտալով դուրս եկավ սենյակից և դուրը հետևից փակեց։ Մարկը լսեց, ինչպես է մայրը դանդաղ իջնում աստիճաններով։ Նա հիշեց, թե մայրը ինչ ընկճված տեսք ուներ և խղճի խայթը զգաց։ Նրա հոգնած դեմքն ու ձայնը Մարկի սիրտը տակն ու վրա արին։ Նա շտապ-շտապ ռևոլվերը դրեց սեղանի դարակը, գրքերի կույտի տակ թաքցրեց իր կյանքի հրաժեշտը և դուրս վազեց դեպի աստիճանները։ Նա հասավ մորը և բարկացած գոռաց, որ ինքը կգնա կաթի։ Աննետան վերադարձավ։ Նա մտածեց, որ տղան այնքան էլ անսիրտ չէ, ինչպես իրեն է թվում, և հոգում թեթևությունն զգաց։ Բայց Աննետային շատ էր վշտացնում որդուկոպտությունն ու խստությունը։ Տեր աստված, ինչքան քիչ քնքշություն կա նրա մեջ։ Ինչ արած, ավելի լավ Մարկի համար, նա կյանքում ավելի քիչ կտառապի։ Մարկը մինչև իր վերադառնալն արդեն բոլորովին մոռացել էր ինքնասպանություն գործելու որոշումը։ Նա առանց որևէ բավականության սեղանին տեսավ վատ ծածկված իր նշանավոր կտակը և արագ խրեց մի ինչ որ տուփի մեջ։ Հիմա Մարկը իրենից վանում էր ինքնասպանության ճնշող միտքը։ Նա զգում էր, թե ինչ ստորություն ու դաժանություն կլիներ դա մոր նկատմամբ, որի վիճակը Մարկին անհանգստացրեց։ Բայց իր հոգատարությունը Մարկը դրսևորում էր բավական անճարպիկ ձևով։ Նա չկարողացավ այդ մասին հարցնել, ինչպես պետք էր, Աննետան չկարողացավ պատասխանել։ Կեղծ ինքնասիրությունից Մարկը թաքցնում էր իր իսկական զգացմունքները և կարող էր թվալ, թե մոր առողջությանը վերաբերող հարցերը նա տալիս է դժգամորեն կատարելով իր քաղաքավարական պարտքը։ Աննետան, որ նույն ձևով հպարտ էր, ինչպես Մարկը, չէր ուզում որդուն անհանգստություն պատճառել և խուսափում էր խոսակցությունից։ Նորից երկուսն էլ ամփոփվեցին լռության մեջ։ Խաղաղվելով, Մարկն արդեն իրեն իրավունք վերապահեց զայրանալ մոր վրա, որ ինքը իսեր նրա հրաժարվեց ինքնասպանությունից։ Հոգու խորքում նա հիանալի գիտեր, որ այլևս ինքնասպանության ոչ մի ցանկություն չունի, բայց հո պետք էր մեկնումեկի վրա թափել իր տարած վիրավորանքներն ու ցավը։ Իսկ կատաղություն ամենից հարմար էր մոր վրա թափել։ Չէ՞ որ ամենից մոտ գտնվողը միշտ նա էր և նա կարող էր ամեն ինչ տանել։ Այդպես մայր ու որդի մնում էին յուրաքանչյուրն իր վշտի մեջ մեկուսացված։ Եվ Մարկը, որին սեփական վիշտը արդեն սկսում էր տանջել, զգում էր, թե ինչպես է իր մեջ աճում զայրույթը մոր վրա նրա այդ թաղծոտ տեսքի համար։ Նա շատ ուրախացավ նախասենյակում լսելով Սիլվիայի զանգը։ Մարկին լավ ծանոթ էր մորաքրոջ զանգելու ձևը։ Սիլվիան եկել էր, որ Մարկին իր հետ տանի Այսեդորա Դունկանի երեկոյին, նա հիմա տարվում էր բալետով։ Թեև Մարկն իր պարտքն էր համարում այսուհետև և հոգում և դեմքին, նախ և առաջ դեմքին, պահպանել իր կրած տառապանքների ճակատագրական կնիքը, նա չէր կարող թաքցնել իր հաճույքը, երբ հնարավորություն ներկայացավ դուրս պրծնել տնից։ Մարկը վազեց հագնվելու։ Դուրը չփակելով, որպեսզի ոչ մի բան բաց չթողնի մորաքրոջ ուրախ շաղակրատանքից, որը ներս մտնելուն պես սկսեց ինչ-որ անպարկեշտ բան պատմել, Աննետան լսում էր և որքան էլ սիրտը ծանրացած լիներ, իրեն ստիպում էր ժպտալ, իսկ իր մեջ մտածում էր. Եվ այս նույն կինը ընդամենը մի տարի առաջ հեկեկում էր իր երեխայի դիակի վրա։ Միթե նա ամեն ինչ մոռացել է։ Աննետան չէր նախանձում այդ հոգեկան ճկունությանը։ Իսկ իր որդու ծիծաղը, որը մյուս սենյակից արձագանքում էր Սիլվիայի սրախոսություններին, վկայում էր, որ Մարկը ևս ընդունակ է նույնպիսի հեշտությամբ մոռանալ։ Վշտացած այդ անսրտությունից, Աննետան չգիտեր, որ նա ինքը նույնպես օժ տված այդ հրաշալի և դաժան շնորհով։ Երբ Մարկն իր սենյակից հայտնվեց, ցնցալով ու ոտից գլուխ հագնված, Աննետան չէր կարող թաքցնել իր այնքան խիստ դժգամությունը։ Մարկին մոր դեմքի արտահայտությունն ավելի շատ վիրավորեց, քան ամենախիստ հանդիմանությունը։ Վրեժխնդիր լինելով մորը չափազանցված զվարթությամբ, Մարկն իրեն պահում էր շատ աղմկոտ և այնպես էր շտապում գնալ, որ նույնիսկ մոռացավ նրան հրաժեշտ տալ։ Նա այդ հիշեց միայն աստիճանների վրա։ Չվերադառնալ արդյոք։ Ոչ, հենց այդպես էլ պետք էր նրան։ Մարկը մոր վրա զայրացած էր։ Ինչպիսի թեթևություն է ամբողջ երեկո չհանդիպել նրա կշտամբալից հայացքներին, իսկ որ գլխավորն է, հետևում թողնել վհատությունը, իրենց տան ճնշող մթնոլորտը և այդ օրվա բոլոր ծանր հուզմունքները։ Դա ինչ անվերջանալի օր էր,